Isahluko 76. Udla lomfarisi. ULuka 11 verse 37 kusiya ku 54. Okusesihlokweni lesi. UJesu sola abafarisi abangabazenzisi. UJesu uthi eseJudiya ahamba ukudla lomfarisi omnxusileyo. Kumele ukuthi unxusele ukudla kwemini hatho kwantambama. Abafarisi balomkhuba ukuthi nxa besidla, baqale bageze izandla baze bafike endululwaneni. Kodwa uJesu kakwenzi lokho. Ukulandela umkhuba lo akuwephuli umthetho kaNkulunkulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu bawulandele. Umfarisi uyamangala ukuthi kungani uJesu engalandeli isiko leli. UJesu yakunanzelela lokho abesesithi, lina bafarisi, ligezisa ingaphandle yenkomitsho leyomgano. Kodwa ngaphakathi ligcwele ubuhwaba lobubi, bantu abangela ngqondo. Kanti lo owenza ingaphandle kayisuye yini owenza le ngaphakathi? ULuka 11 verse 39 lo 40. Ukuba lezandla ezihlanzekileyo umuntu engakadli akulahlupho, kodwa ukukhonzela ukubukwa ngabanye yikho okuluhlupho. Abafarisi labanye abalandela umkhuba lo ukugeza izandla bayehluleka ukugeza ububo obusezinhliziyweni zabo. Yikho ke uJesu uthi kubo, izipho elizipha abayanga kakube yizinto ezivela ngaphakathi enhliziyweni. Lingenza njalo, konke okuphathelane lani kuza kuba ngokuhlambulukileyo. ULuka 11 verse 41. Lokhu kuliqiniso sibili. Nxa umuntu enikela isipho kumele akwenze ngothando. Anganikeli esenzela ukuthi abantu bambone engumuntu olungileyo. Kayisikho ukuthi amadoda la kawanikeli ngoba uJesu uthi, linikela ngokwechumi kweminti lokwerui kanye lokwezilimo zonke zasesivandeni, kodwa lidela ukuthanda uNkulunkulu, lidele lokwahlulela kwakhe okuhle. Belilawo sibili umlandu wokunikela ngokwechumi, kodwa bekungafanelanga lidele izinto lezi. ULuka 11 verse 42. Emthethweni kaNkulunkulu kwakumele umuntu akhiphe okwechumi ezintweni azilimileyo. Okwechumi lokhu kwakugoqela iminti lerui, izilimo ezifakwa ekudleni ukuze kunambitheke. Abafarisi babewulandelela sibili umthetho wokukhipha okwechumi kwezilimo lezi, kodwa besehluleka ukulandela izinto eziqakathekileyo ezisemthethweni, ezinjengokwenza okulungileyo lokuzithoba. UJesu uqhubeke sithi, maye kini bafarisi ngoba lithanda ukuhlala ezihlalweni eziphambili emasinagogeni lokubingelelwa emamakethe. Maye kini ngoba linjengamangcwaba angakhanyi kuhle, abantu abahamba phezu kwawo bengazi. ULuka 11 verse 43 lo 44. Kusegcekeni ukuthi abantu bangawanyathela amangcwaba la bengaboni, bese besiba ngabangahlambulukanga ngokomthetho. Lapha uJesu khanyisa ukuthi ukungcola kwabafarisi kakukho egcekeni. Enye indoda eyisazi somthetho kaNkulunkulu iyakhonona ithi, Mfundisi, nxa ususitsho njalo, usuthethisa lathi phela. Kodwa amadoda anjengale kumele ananzelele ukuthi ayehluleke ukunceda abantu. UJesu uthi kuyo, maye lakini zazi zomthetho, ngoba lisindisa abantu ngemithwalo enzima, kodwa lina kaliyithinti langomunwe. Maye kini ngoba lakha amathuna abaprofeti, kodwa bona babulawa ngokhokho benu. ULuka 11 verse 45 kusiya ku 47. Imithwalo uJesu akhuluma ngayo ngamasiko lendlela abafarisi abachaza ngayo umthetho. Amadoda la enza abantu baphile nzima ngoba afuna balandele imithetho engumthwalo sindayo. Okhokho babo babulala abaprofeti bakaNkulunkulu kusikela ku-Abela. Khathesi sebesenza ngani bahlonipha abaprofeti ngokubakhela amathuna bona belingisela okhokho babo. Bafuna lokubulala umprofeti omkhulu kaNkulunkulu. UJesu uthi uNkulunkulu uzasithonisa isizukulwane lesi, njalo lokhu kwenzakala ngemva kweminyaka engaba ngu-38, ngo-70 CE. UJesu uqhubeka esithi, maye kini elizazi zomthetho ngoba lathathela abantu ikhiye yolwazi. Lina kalizange lingene, njalo livalela lalabo abangenayo. ULuka 11 verse 52. Abantu laba yibo okumele bancede abantu bazwisise ilizwi likaNkulunkulu, kodwa bona babavalela ukuthi balazi njalo balizwisise. Abafarisi lababhali benzani sebezwe lokho? UJesu uthe sesuka baqalise kumphikisa lokumhlasela ngemibuzo bezondile. Kababuzela ukuthi bathole ulwazi, kodwa babuzela ukuthi uJesu atsho into ezakwenza benelise kumbophisa. Imibuzo. Kungani uJesu esola abaFarisi lababhali? Abantu bathwaliswa yiphi imithwalo esindayo? Kuza kwenzakalani kulabo abaphikisana loJesu labafuna ukumbulala?